Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čučete da se u Hrvatskoj demokratskoj zajednici demantira postojanje novih mapa podjele Bosne i Hercegovine.
Radi se o neozbiljnim insinuacijama, odnosno podmetanjima i nikakvim kartama, odnosno teritorijalnom razgraničenju nije bilo govora, to će doći tek u završnoj fazi.
Zašto nema konsenzusa u Srbiji oko priključenja Evropskoj uniji? Žarko Korać kaže da postoje dvije Srbije, proevropska i antievropska, ali je problem na trećoj strani.
Mi imamo i predsjednika i trenutnu politiku najveće stranke i najuticajnije u političkom životu, koja drži sve poluge vlasti, koja želi da pomiri te dve Srbije, to je nemoguće i naravno u tom mirenju gube proevropske stranke.
Paralelno, građani Srbije o svom ulasku u Evropu kažu.
Pa ja bih glasao za ulazak u Evropsku, to bi bilo dobro, ali kakvi smo mi Srbi ovakvi kakvi jesmo, ja ne znam kada će se to dogoditi. Verujem da ćemo ući, ali kada? Kad bi htjeli da izlaze iz Evropske unije, mi ćemo tada možda ući u Evropsku uniju.
Pod kojim je uvjetima prvo optuženi za slučaj Kaluđerski Lac, Predrag Strugar, inače državljanin Srbije, spreman doći na suđenje u Crnu Goru?
Jedino što mogu da izjavim to je da ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mere pritvora koji su odredili, ja bi bio spreman da dođe i da se odazove sudskom pozivu.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dolazak evropske delegacije u Beograd, koja provjerava koliko je Srbija spremna za ulazak na bijelu šengensku listu, još jednom je povod za pitanje zašto je Srbija uz Bosnu i Hercegovinu jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana u kojoj ne postoji politički konsenzus prema ulasku u Evropsku uniju. Prethodna vlada Vojislava Koštunice je praktično pala zbog tvrdokornog stava da nema približavanja Evropi, koja priznaje Kosovo. A jedno istraživanje ove godine je pokazalo da je podrška građana pala za 6% u odnosu na lane. Iako je, prenosi Branka Mihajlović, još uvijek visoka, oko 60% stanovnika Srbije smatra naime da im je budućnost u Evropskoj uniji.
Ono što se dešava u srpskom parlamentu možda najbolje pokazuje političko raspoloženje u odnosu na Brisel. Umjesto da ubrzano donosi zakone kojima se prilagođava standardima Evrope, u parlamentu se danima, nedeljama, mjesecima navlače između tome i voje, nadgornjavaju se ko će upotrebiti teže reči, ko biti duhovitiji, ko izmamiti više aplauza i narugati se uz sočne psovke ako treba protivničkoj strani. Kada je parlament nedavno odbio da radi jer nema TV prenosa, Jeljko Kacin, evropski zvaničnik zadužen za Balkan, prosledio je poruku Beogradu da je potpuno neshvatljivo takvo ponašanje u trenutku kad Srbija toliko kasni sa donošenjem proevropskih propisa. Dakle, zašto je tako teško da se političari slože da je prioritet Srbije da bude tamo gde svoje interese prepoznaju i svi susedi i mnogo razvijenije i nešto siromašnije zemlje? Milorad Mirčić iz Srpske radikalne stranke, partije koja preferira okretanje Rusiji, navodi dva razloga koja su za Šešeljeve radikale ključna prepreka između Beograda i Brisela.
Taj ulazak i saradnja je uvek uslovljavan sa nečim što treba Srbija da uradi, a pogotovo onaj deo koji zahteva odricanje dela teritorije od strane Srbije, što je prosto neprihvatljivo kada je u pitanju Kosova i Metohija. Nikakva pomoć, ništa konkretno ljudi nisu vidjeli u proteklih 8 godina, što bi moglo da bude realno opipljivo ili na neki način predočeno kao mogućnost nekog poboljšanja uslova ili poboljšanja saradnje sa Evropskom unijom.
Slobodan Samardžić iz Koštuničinog DSS-a, čija je vlada pala zbog tvrdokornog stava prema Briselu, vlada koja je bila spremna da se odrekne evropskog puta Srbije, kaže da je problem što Evropska unija priznaje nezavisno Kosovo.
U Srbiji je stvoren razdor između stranaka koje ne pristaju na tu ulogu Unije i stranaka koje pristaju na tu ulogu Unije. Dakle, vladajuća većina prosto ne želi da vidi ovo o čemu ja govorim, nego eto prosto misli da u krajnjoj liniji bi Srbija mogla da ostvari integraciju s Evropskom unijom i da zadrži Kosovo. To je praktično nemoguće u ovom režimu odnosa Unije prema pitanju Kosova.
Žarko Korać, narodni poslanik sa liste Čedomira Jovanovića, kaže da je ta klackalica između istoka i zapada istorijski ukorenjena i da prevazilazi sve aktuelne razloge. U Srbiji su uvek bile jake sa jedne strane evropske, sa druge protiv evropske snage, koje se oslanjaju na Rusiju i čije su pozicije čvrste u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nasljeđu poznatog antievropejca Nikolaja Velimirovića. Tako je i danas. Ipak, kaže Korać, suština problema je u ponašanju sadašnje vlasti.
Mi imamo i predsjednika i trenutnu politiku najveće stranke i najuticajnije u političkom životu, koja drži sve poluge vlasti, koja želi da pomiri te dve Srbije. To je nemoguće i naravno u tom mirenju gube proevropske snage.
Zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog, dobrog poznavaoca prilika u regionu, ne čudi evroskepticizam dela građana Srbije i nedostatak političkog konsenzusa.
Prosto zato što je Srbija bila nekoliko godina pod pritiskom sankcija koje su dolazile upravo iz tog dijela svijeta, dakle iz Evropske unije, naravno ne samo iz nje, ali i iz nje. I drugo što je bila, to se ne smije zaboraviti, bombardirana avionima koji su bili sa zastavom, odnosno znakovima država te iste Unije, i to nije nešto što bi političari ove ili one orijentacije propustili iskoristiti za svoje ciljeve, pri čemu ne treba zaboraviti da dio propagande za Europsku uniju je naprosto plitko uman, on se ponaša kao da je Europska unija neka vrst nove Moskve ili Carigrada ili Rima, koje treba bespogovorno i bez ikakve kritike stalno slušati.
Da li građani prepoznaju svoje interese u priključenju Evropskoj uniji i kako komentarišu stavove svojih političkih predstavnika, pitali smo ovoga puta Užičane.
Ja ne znam, i mlado i staro je za to. Sigurno za to.
Ne znam da ti kažem, ne znam, ja sam obišao prilično sveta, ali nismo ni zaslužili za to.
Znači još nismo zreli
za to. Sve kod nas je propalo, društvo našto propalo. Sve korumpirano i gotovo.
Pa ja bih glasio za ulazak u Evropsku uniju. To bi bilo dobro, ali kakvi smo mi Srbi ovakvi kakvi jesmo, ja ne znam kada će se to dogoditi. Verujem da ćemo ući, ali kada? Kad bi htjeli da izlaze iz Evropske unije, mi ćemo tada možda ući u Evropsku uniju.
10 godina, koliko, 15, ucenjuju i ne može bolje i ne može bolje. Ne vidim razloga stvarno oko toga se truditi da bi se ušlo u Evropsku uniju.
Ja, gospođo, mislim da je Evropska unija samo jaram jedan na vratu ovoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Novac od prodaje naftne industrije Srbije legao je na račun, ali je pitanje da li će država uz pomoć tih 400 miliona eura uspjeti stabilizirati dinar, te da li je prodaja deviznih rezervi od privatizacije pravi način za spasavanje nacionalne valute. U Vojvodini, kojoj pripada najveći dio te uplate, samo su djelimično zadovoljni obavljenim poslom. Najavljuju pametno korištenje para kroz realizaciju infrastrukturnih projekata. Zoran Glavonjić.
Dinar je utorak 3. februara 2009. slabiji prema evru za 0,1% nego prethodnog dana i vredi 94,82. Vrednost nacionalne valute nastavlja da pada uprkos najavama nadležnih da će uplata deviza od prodaje naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu uticati na stabilnost dinara. Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, izjavio je da će tih 400 miliona evra sigurno doprineti odbrani dinara, ali da se to ne može beskonačno činiti samo deviznim rezervama.
Iz ove privatizacije NIS-a sad će devizne rezerve da se povećaju sa 8 milijardi na 8,4 milijardi, a bi treba da se podsjetimo i MOPTE se može prodati samo jednom i NIS se može prodati samo jednom. Dakle, jako je važno da imamo takvih jednokratnih deviznih priliva, ali opet i opet treba da se vratimo na početak, da vidimo šta je sa potrošnjom, šta je sa prilivima i naravno i ove godine će se postaviti isto pitanje kao i do sada, kako ćemo finansirati 16% ove godine veće potrošnje nego što proizvodimo, a to je naš tekući platni deficit.
90% novca od prodaje NIS-a pripašće Vojvodini jer je prodata firma koja se nalazi na njenoj teritoriji, a 200 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti odmah će biti preneto na pokrajinski račun. Preostalih 160 miliona u dinarima će sukcesivno biti uplaćivano Vojvodini u zavisnosti od brzine kojom se u ovoj godini nadležnosti budu prenosile sa Republike na pokrajinu. Devize ostaju u Srbiji i Narodnoj banci pa se očekuje oporavak dinara koji u posljednje vreme strmoglavo pada, ali Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, ne predviđa dugoročne efekte.
Može se malo još uvijek očekivati psihološkog efekta, iako 400 miliona evra nije preveliki iznos da bi on zaista mogao značajnije popravljati vrijednost dinara. Bilo koja jednokratna uplata može samo da momentalno uspori i malo doprinese eventualnom usporavanju pada vrijednosti dinara.
Što se tiče dinarskog iznosa, kaže Kovačević, na Vojvodini je da odluči kako će ga upotrebiti.
Dosadašnje iskustvo je bilo, nažalost, da su većina novaca iz privatizacije umjesto da posluže za očuvanje privrednog rasta, upotrebljeno prosto za potrošnju i da smo na taj način prosto uvećavali svoj problem u odnosu na platni bilans zemlje.
Vojvođanski zvaničnici najavili su da će veći deo novca biti uložen u kapitalne investicije za koje se tek rade projekti, kao što su most preko Dunava kod Novog Sada i autoput Temišvar-Novi Sad-Ruma. Ištvan Pastor, potpredsjednik izvršnog veća Vojvodine i sekretar za privredu, kaže da pokrajina može biti zadovoljna raspodjelom novca, ali da je problem što je NIS prodat direktnom pogodbom sa Rusima umjesto na tenderu.
Da je postojalo takmičenje između potencijalnih zainteresovanih, mislim da bi ukupna cena, ukupni uslovi bili potpuno drugačiji i sa tog aspekta u nominalnom iznosu ovaj iznos sredstava koji pripada Vojvodini može biti poran, problematičan ili nezadovoljavajući.
Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata Vojvodine veoma je nezadovoljan odnosom države prema Vojvodini, pa i čitavom pričom oko NIS-a, pogotovo što, kako kaže, Srbija nije ispoštovala ustavnu obavezu da pokrajina ima najmanje 7% republičkog budžeta.
Onda smo došli u situaciju da vojvođanska imovina, odnosno naftna industrija Srbije, koja je drugo ime za Naftagas, bude poklonjena, pa taj novac koji je plaćen za naftnu industriju Srbije samo delimično bude prebačen na budžet Vojvodine.
Na kraju priče evidentno je da će Vojvodini odmah na raspolaganju biti 200 miliona evra u dinarima, pa ekonomisti predviđaju da i taj iznos može uticati na kurs nacionalne valute. Zato je, kaže za naš program Miladin Kovačević iz Ekonomskog instituta u Beogradu, važno je gde će Vojvodina deponovati prosleđeni novac.
Kada budžet Vojvodine dobije te dinare, on će to dati verovatno na račun neke banke. Moglo bi se dogoditi da ta banka onda sa tim dinarima potrči na devizno tržište i da podigne odmah tražnju za devizom. Ako taj novac mora da stoji u trezoru u dinarima, on će u pogledu održanja njegove vrednosti za sam budžet Vojvodine da bude inflatorno donekle smanjen.
Miladin Kovačević zaključuje da trošenje deviznih rezervi za održavanje dinara u svakom slučaju nikako nije pravo rešenje i da alarm odavno zvoni.
Mora se smisliti novi model čitave ekonomije koji neće zavisiti više toliko od spoljnog priliva. Ali ono što je najbitnije sada, to je početak velike reforme javnog sektora, pre svoga institucija i mnogo čega drugog.
Od početka 2009. Narodna banka Srbije intervenisala je sa ukupno 407 miliona evra da bi sprečila velike dnevne oscilacije dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Sloboda Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sud u Australiji odbio je žalbu Dragana Vasiljkovića. Tako će kapetan Dragan ipak biti isporučen Hrvatskoj. Početkom 90. godina prošlog stoljeća Vasiljković je bio instruktor i zapovjednik specijalnih jedinica u paravojnim jedinicama pobunjenih hrvatskih Srba, a hrvatsko pravosuđe tereti ga za ratne zločine protiv zarobljenih hrvatskih policajaca i vojnika. Priču ima Eni Zebić.
Iako nekadašnji zapovjednik i instruktor paravojnih postrojbi hrvatskih Srba Dragan Vasiljković ima mogućnost žalbe na još tri pravosudne razine u Australiji, australski mediji to ne drže vjerojatnim jer je navodno zapao u velike dugove. Čovjek koji je po nalogu čelnih ljudi SDB-a Srbije Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića poslan početkom 90. u Hrvatsku, koji je 2003. na suđenju Miloševiću govorio o ključnoj ulozi SDB-a Srbije u ratnim sukobima u Hrvatskoj i BiH, punoj kontroli vojske, policije i SDB-a Srbije nad dobrovoljcima iz Srbije u tim sukobima i o sudjelovanju crvenih beretki, specijalne jedinice SDB-a Srbije u tim ratovima, pa to dan kasnije relativizirao, mogao bi završiti pred Hrvatskim sudom. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku tereti ga za mučenje, zlostavljanje i ubijanje zarobljenih pripadnika Hrvatske vojske i policije u zatvoru u Kninskoj tvrđavi 91. i u Bruškoj pored Benkovca 2 godine kasnije, kao i za druga kaznena djela. Vasiljković kaže kako nikada nije bio u zatvoru u Kninskoj tvrđavi, a nekadašnji zarobljeni hrvatski policajac Nikica Plivarić u izjavi za naš radio priča o susretu sa njim u ljeto 91.
Ja sam ga osobno vidio, a vidio i on mene. I postoji snimka gdje se vidi gdje ja prolazim pokraj njega, on stoji, drži gitaru i smije se. Kad sam ja već bio u dobroj mjeri, kako da kažem, iz nemoga bi sve to ostalo, jel? Kad je on rekao da ne smije niko da... Bio je zatvorenika i tako u biti se kreću i smijao, a ja već nisam mogao zadostajati, a prolazio sam pokraj njega.
Ti ljudi koji su vas tukli i maltretirali, jesu oni bili pod zapovjedništvom kapetana Dragana?
Teško je to reći ovako, ali po ponašanju očito jesu, jer su slušali sve što on kaže. Naredbe su izvršavali, jer su, ja kažem, bio prisutan kad je on njima zapovjedio što treba raditi, ako treba raditi tako.
U zatvoru u Kninskoj tvrđavi bio je tog ljeta kao zarobljenik i Velibor Bračić iz biskupije pored Knina. On kaže kako je Vasiljković na njemu vježbao karate udarce nogom.
Prilikom ispitivanja nekoga koliko dišta oružja imamo i tako te stvari što su pitali, onda me udario taj koji me ispitivao, onda on kaže kad već ako hoće da tuče, onda to treba da tako radi, onda me... On udario osobno nogom, tako da sam ja tu se srušio i tako ostao dole na zemlji, onda smo iscipelarili još i tako.
Bračićeva priča pokazuje da hrvatsko pravosuđe ne blista ni u postupcima kada su žrtve Hrvati. Naime, on je tek pred koju godinu pozvan na davanje iskaza, nakon što je slučajno za stolom sjedio u društvu kojem je bio i suprug tadašnje ministrice pravosuđa, koji se požalio da mu je supruga rekla da je slučaj protiv kapetana Dragana tanak. Bračić mu je ostavio telefon i za par dana zvali su ga iz državnog odvjetništva da daje iskaz 15 godina nakon 80-odnevnog stradavanja u Kninskoj tvrđavi.
Meni se čini da tu ne vodi niko o tome računa ništa. Jednostavno mi izgleda da prelazimo preko svega toga, jer Srbi su ono što se kaže od prvoga dana Štrbac njihovi i ta ekipa prikupljaju i šta je i šta nije. Od dokaza protiv nas, a naši, ono što se kaže, niko ništa ne mrda, niti men se čini koga boli briga za tim.
I Bračić i Plivarić svjedočit će u postupku protiv Vasiljkovića ako do njega dođe. Bračić želi da i famozni kapetan Dragan osjeti kako je to u zatvoru, a Plivarić je pomalo rezigniran.
Znači jedino u tom smislu moralnom, a ovako nešto drugo, što bi mi značilo, da čovjek nema zdravlja, onda je bilo što drugo manje važno, jel?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba. Enis Zajević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavni pretres u slučaju Kaluđerski Laz, u kome će se suditi optuženima za ubistvo albanskih izbjeglica na sjeveru Crne Gore tokom NATO bombardovanja, konačno je zakazan za kraj marta ove godine. Istim je povodom naš Petar Komnenić ispitivao pod kojim bi se uvjetima prvooptuženi Predrag Strugar, koji živi u Beogradu i ima srbijansko državljanstvo, pojavio pred sudom u Crnoj Gori.
Zamjenik predsjednika Bjelopoljskog višeg suda Radoslav Konatar je nakon više odlaganja suđenje za slučaj ratnog zločina u Kaluđerskom Lazu i okolini zakazao za 19. i 20. mart. Poziv za glavni pretres, osim optuženima koji se nalaze u pritvoru, bit će, kako je najavljeno, upućen i prvooptuženom Predragu Strugaru, koji živi u Beogradu i ima srpsko državljanstvo. U skladu sa njegovim odgovorom, tužilac će, kako je objašnjeno, donijeti odluku da li će se Strugaru suditi u odsustvu. Odgovarajući na pitanje kako će se odnijeti prema tom pozivu, Predrag Strugar u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Pa ja evo jedino što mogu da izjavim, to je da ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine. Ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost, a pored toga u međuvremenu sam imao jednu tešku operaciju tumora, tako da ni zdravstveno nisam u stanju da budem u pritvoru i da se branim adekvatni.
Osim Strugara, bivšeg komandanta bataljona prvog podgoričkog korpusa, u čijoj oblasti djelovala jedinica optužena za ubistvo albanskih civila, ostali optuženi nalaze se u pritvoru već skoro pola godine. Momčilo Barjaktarović, Petar Labudović, Aco Knežević, Branislav Radnić, Boro Novaković, Miro Bojović i Radomir Đurašković su, podsjetimo, prije par mjeseci u pritvoru štrajkovali glađu iz protesta što suđenje ne počinje. Advokati optuženih su se žalili da je prekršena procedura jer je sud probio rok 2 mjeseca od prispijeća optužnice u kome je dužan da zakaže glavni pretres. Advokat Goran Rodić još jednom podsjeća na nepravilnosti.
Poziv za suđenje u predmetu Kauđerski laz još uvijek nisam dobio, ali svejedno ako je suđenje zakazano i u tom predmetu su probijeni rokovi zakonski za zakazivanje glavnog pretresa. Optuženi Strugar nije mogao biti nikakva smetnja za zakazivanje suđenja u Bijelom polju, jer na suđenju, odnosno u predmetu Morinj, također jedan optuženi nije dostupan državnim organima Crne Gore i tužilac je na vrijeme predložio da se suđenje drži njemu u odsustvu i evo to suđenje 26. januara bilo i započelo. Tako da Predrag Strugar nije bio sigurno smetnja zakazivanju suđenja u Bijelom polju u zakonskom roku.
Predrag Strugar i sedmorica pripadnika i rezervista vojske Jugoslavije terete se za ubistvo preko 20 albanskih civila koji su izbjegličkim kolonama pokušavali da sa Kosova prebjegnu u Crnu Goru u strahu od srpske paravojske i NATO bombi. Prema optužnici, jedinica koja je djelovala u okviru Strugarevog bataljona rafalima je zasipala izbjeglice među kojima je bilo i djece, žena i staraca. U vrijeme tog zločina zvanično vojno objašnjenje glasilo je da se radilo o obračunu sa teroristima. Crnogorskoj policiji nije dozvoljen pristup na mjesto uviđaja, a tijela ubijenih kasnije su otkrivena u masovnoj grobnici na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Nakon 2 uzastopna sastanka 3 bosansko-hercegovačka lidera, jedino što je ostalo izvjesno jesu pitanja o stvarnoj svrsi ovih dogovora i tema o kojima su raspravljali. Hoće li Bosna i Hercegovina biti dijeljena na teritorijalne jedinice? Ili su u pitanju ekonomske regije? Ili pak etnički čista područja? U medijima su se danas pojavile i navodne geografske karte koje su dogovorili Milorad Dodik, Dragan Čović i Sulejman Tihić, koje se opet shodno dobrom liderskom običaju u Bosni razlikuju. Sve zavisi od toga jesu li nove mape krojili Dodik i Čović ili Tihić sam za sebe. Dženana Halimović bavila se danas ovim rebusima.
Iako su mediji u Bosni i Hercegovini objavili karte teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine na 4 jedinice, tačnije 3 nacionalno podijeljena entiteta i Sarajevski distrikt, koju su usaglasili Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, i Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a prema osnovama pregovora u Banja Luci, takvog dogovora nema, saopšteno je iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Mišo Relota, portparol stranke, kaže:
radi se o neozbiljnim insinuacijama, odnosno podmetanjima od strane protivnika i sporazuma u Prudu i Banjalučkog dogovora. Dogovor iz Pruda i dogovor iz Banja Luke je dogovor lidera 3 najjače stranke u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu se treba gledati, nikako parcijalno. I nikakvim kartama, odnosno teritorijalnom razgraničenju, nije bilo govora. To će doći tek u završnoj fazi. Sve ovo što se pojavilo i u posljednje vrijeme, to je plod onih koji ne žele dobro Bosni i Hercegovini.
Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, kaže kako dogovor dvojice spada u domen špekulacije.
Te karte koje se objavljuju u novinama, one nisu rezultat naših dogovora. One su rezultat raznih špekulacija ili pak ranije stavova naših stranaka u nekim vremenima kada smo mi radili deklaracije, ustavne reforme itd.
Uporedo s kartom koja je navodni dogovor Čovića i Dodika, pojavila se i ona s kojom bi u nastavak razgovora ušla stranka Demokratske akcije. Što se tiče vizije Bosne i Hercegovine predložene od strane njegove stranke, Tihić kaže:
4 ekonomske regije, Tuzlanska regija do Save, na sjeveru desno bi to bilo Drina, uključujući i Srebrenicu, Sarajevska regija bi se prostirala sadašnje kantona Sarajevo, Zenice, dobrim dijelom Srednje Bosne, do Drine i ovamo Crne Gore. Banja Lučka regija bi bila krajina, a Mostarska regija bila bi istočna i zapadna Hercegovina dole do Jadrana i gore do Ivana.
Beris Belkić, potpredsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je jedan od najoštrijih kritičara Prutskog sporazuma, kaže kako je ponovno uzimanje Šestara i prekrajanje države po nacionalnom ključu apsolutno neprihvatljivo.
Ovakve kombinacije koje su danas neprihvatljive apsolutno sugerišu ljudima, narodima da se izoliraju i teritorijalno bez ikakvih argumenata određenu teritoriju proglase ekskluzivno teritorijom jednog naroda. To sigurno nije dobro ni za sve te narode koji čije mi navodnom interesu sve to crta, jer se ti narodi guraju torove i samoizolacije.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić ističe kako treba voditi računa i o etničkim faktorima prilikom uspostavljanja regija, ali i drugi kriteriji moraju biti zastupljeni. No kad je riječ o uspostavljanju regija, Ljubićev stav je da se o svemu pregovara.
Naravno da je rano za karte u ovoj fazi razgovora ustavne reforme, ali nije rano za početak procesa ustavne reforme. A kad tad će morat doći na red razgraničenje tih federalnih jedinica, ustrojbenih jedinica u Bosni i Hercegovini i ono što je stav moje stranke koji se razlikuje od nekih lidera trojke je to da kada dođe do transformacije teritorijalne Bosne i Hercegovine, onda je čitava Bosna i Hercegovina treba biti na stolu, dakle oba dva njezina entiteta, a ne znam ja kao što neki to gledaju, federalizacija ili refederalizacija samo federacije.
Savez nezavisnih socijaldemokrata neće dovesti u pitanje opstanak Republike Srpske. Nakon izjave Dragana Čovića da će, citiramo, Dodik govoriti da je Republika Srpska neupitna sve dok ne postigne drugačiji dogovor. Završen citat. Kazao je u Banja Luci Milorad Dodika, prenio Biro za informisanje vlade Republike Srpske. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata demantuju sve navode o usaglašavanju bilo kakvih karata, ističući kako se radi o podmetanjima onih koji nisu za dogovor. Dušanka Majkić.
To je hajka koja treba da učini maksimalno da se građani Bosne i Hercegovine odluče protiv i da ne podržavaju ovaj sporazum, smatrajući svaki od naroda da je to na njegovu štetu. Dakle, nisu dobrim namjerama krenuli ti koji crtaju karte u momentu kad ništa od stvari nije dogovoreno.
Naredni sastanak trojke je zakazani za 23. februar u Mostaru, kada će se razgovarati o nadležnostima države i srednjeg nivoa vlasti. Također bi trebao biti preciziran broj ministarstava i izgled vlade na nivou Bosne i Hercegovine, broj zastupnika u parlamentima te način na koji bi funkcionisali predsjednik i njegova dva zamjenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, nudimo detalje sa prvog samoinicijativnog regionalnog skupa u Beogradu.
Ovo je prvi sastanak lidera evropskih integracija iz regiona koji je organizovan na inicijativu koja je potekla iz našeg regiona, a ne na zahtev ili na inicijativu Evropske komisije ili bilo koje druge međunarodne organizacije.
Govorimo o razgovorima crnogorske opozicije o zajedničkom nastupu na izborima, analitičar Dragan Rosandić.
Čisto sumnjam da se to može desiti i da oni svi dođu na jedinstvenu listu opozicije.
Bosna i Hercegovina nije osigurala punu zaštitu nacionalnih manjina, rečeno je danas na konferenciji održanoj u Sarajevu. Dervo Sejdić Rom, među ostalim, kaže:
kategorija ostalih nije definisana, ni ko su ti ostali, koja su njihova prava i koje su njihove obaveze po ustavu.
Zaposleni u javnim RTV servisima Bosne i Hercegovine i Federacije BiH održali mirni protest zbog nezadovoljstva stanjem u ovim medijskim kućama.
Godinama su se plate dijelile, kako mi to volimo reći, odakativno i po jaranskom principu. Godinama ovaj sindikat traži ta ista ahta, iste te pravilnike, da se uvedu neke norme ponašanja i da budemo u skladu sa zakonom.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sa regionalnog sastanka posvećenog ekonomskoj krizi kojem prisustvuju predstavnici vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije, pozvana je Evropska unija da podrži napredak u pomenutim državama na njihovom putu ka evropskim integracijama. U Beogradskoj deklaraciji se također traži liberalizacija viznog režima i financijska pomoć za prevladavanje posljedica globalne ekonomske krize. Skup je održan pod nazivom Evropska perspektiva jugoistočne Evrope u vremenu izazova, suočavanje s ekonomskom i energetskom krizom. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Šestorica učesnika regionalnog skupa posvećenog ekonomskoj krizi pozvala su Evropsku uniju da omogući da 2009. godina bude godina daljih evropskih integracija zemalja jugoistočne Evrope, jer kako su ocenili, evropska perspektiva zagarantovana je svim zemljama regiona koje su jedinstvene u međusobnoj podršci na tom putu. Predsjedavajući ovog sastanka, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić precizirao je da zemlje jugoistočne Evrope ne traže zajednički pristup, već da svaka ima pojedinačni put ka Evropskoj uniji.
Da podržavamo svi završetak pregovora Hrvatske, podržavamo početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju Makedonije, podržavamo što brži odgovor na aplikaciju Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji i podržavamo činjenicu da Albanija, Bosna i Hercegovina i Srbija podnesu kandidaturu za ulazak u Evropsku uniju ove godine, kao i razmatranje tih kandidatura sa strane Evropske unije ove godine.
Evropskoj uniji upućen je poziv da u ovoj godini razmotri ukidanje viznog režima za sve zemlje jugoistočne Evrope na koje se on još primenjuje. U ekonomskom aspektu pitanja učesnici konferencije zatražili su da Evropska unija u svoj plan ekonomskog oporavka uključi i interes zemalja jugoistočne Evrope. Učesnicima skupa obratio se i premijer Mirko Cvetković, koji je rekao da je vlada Srbije na izazove svjetske ekonomske krize odgovorila posebnim paketom mera, koji se sastoji iz tri dela, najavljujući program realizacije infrastrukturnih projekata za ovu godinu.
To je program koji s jedne strane jeste restriktivan za državu, podsticajan za privredu, pri čemu država ima katalitičku ulogu, i podsticajan za privredu gdje država ima direktnu finansijsku ulogu. Konačno, ciljevi tog programa jesu da se podrži domaća proizvodnja kako bismo dostigli zacrtane ciljeve. Isto tako nam je cilj da obezbedimo što manji gubitak poslova, odnosno radnih mesta, i u četvrtak će na vladi biti razmatran ovaj program koji će biti objavljen u smislu šta je to što želimo da gradimo u toku ove godine i koja su sredstva.
Učesnici skupa su istakli da podržavaju napore Evropske unije za primjenu pristupnih programa pomoći, prvenstveno kroz novi IPA program, kao i kroz dodatna finansijska sredstva. Očekuje se da se, kako je rekao Đelić, ubrza preraspodjela ranije odobrenih 120 miliona evra koji su namijenjeni za energetsku efikasnost, lokalnu infrastrukturu i mala i srednja preduzeća.
Da se taj dijalog ubrza, intenzivira i da se sume novca kojima se priča budu značajno povećane. Za ekonomsku i finansijsku podršku našim naporima da prođemo kroz ovu krizu očuvajući naše privredne, ekonomske i socijalne kapacitete.
Zanimljiva je činjenica da je ovo prvi sastanak lidera za evropske integracije iz regiona koji je održan na njihovu inicijativu, što je u suprotnosti sa dosadašnjom praksom da ovakve skupove inicira Evropska komisija ili neke druge međunarodne institucije, što je ministra Đelića navelo na zaključak.
Da naše diskusije su pokazale da uprkos činjenici da mi imamo jedan broj otvorenih bilateralnih pitanja, da smo ipak u stanju da identifikujemo i one teme koje su naš zajednički interes i gde je regionalna saradnja najbolji put da dođemo do ispunjenja i naših nacionalnih interesa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sud u Australiji odbio je žalbu Dragana Vasiljkovića. Tako će kapetan Dragan ipak biti isporučen Hrvatskoj. Početkom 90. godina prošlog stoljeća Vasiljković je bio instruktor i zapovjednik specijalnih jedinica u paravojnim jedinicama pobunjenih hrvatskih Srba, a hrvatsko pravosuđe tereti ga za ratne zločine protiv zarobljenih hrvatskih policajaca i vojnika. Priču ima Eni Zebić.
Iako nekadašnji zapovjednik i instruktor paravojnih postrojbi hrvatskih Srba Dragan Vasiljković ima mogućnost žalbe na još tri pravosudne razine u Australiji, australski mediji to ne drže vjerojatnim jer je navodno zapao u velike dugove. Čovjek koji je po nalogu čelnih ljudi SDB-a Srbije Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića poslan početkom 90. u Hrvatsku, koji je 2003. na suđenju Miloševiću govorio o ključnoj ulozi SDB-a Srbije u ratnim sukobima u Hrvatskoj i BiH, punoj kontroli vojske, policije i SDB-a Srbije nad dobrovoljcima iz Srbije u tim sukobima i o sudjelovanju crvenih beretki, specijalne jedinice SDB-a Srbije u tim ratovima, pa to dan kasnije relativizirao, mogao bi završiti pred hrvatskim sudom. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku tereti ga za mučenje, zlostavljanje i ubijanje zarobljenih pripadnika hrvatske vojske i policije u zatvoru u Kninskoj tvrđavi 91. i u Bruškoj pored Venkovca dvije godine kasnije, kao i za druga kaznena djela. Vasiljković kaže kako nikada nije bio u zatvoru u Kninskoj tvrđavi, a nekadašnji zarobljeni hrvatski policajac Nikica Pliverić u izjavi za naš radio priča o susretu sa njim u ljeto 91.
Kao sam ga osobno vidio, a vidio i on mene. I postoji snimka gdje se vidi gdje ja prolazim pokraj njega, on stoji, drži gitaru i smije se. Kad sam ja već bio u dobroj mjeri, kako da kažem, iz nemoga bi sve to ostalo. Jer kad je on rekao da ne smije niko da... Bio je zatvorenika i tako, biti se kešen smijao, a ja već nisam mogao da dostajati, a prolazio sam pokraj njega.
Ti ljudi koji su vas tukli, maltretirali, jesu oni bili pod zapovjedništvom kapetana Dragana?
Teško je to reći ovako, ali po ponašanju očito jesu, jer su slušali sve što on kaže. Naredbe su izvršavali, jer se, ja kažem, bio prisutan kad je on njima zapovjedio što treba raditi, ako treba raditi tako.
U zatvoru u Kninskoj tvrđavi bio je tog ljeta kao zarobljenik i Velibor Bračić iz biskupije pored Knina. On kaže kako je Vasiljković na njemu vježbao karate udarce nogom.
Prilikom ispitivanja nekoga koliko di šta oružja imamo i tako te stvari što su pitali, onda me udario taj koji me ispitivao, onda on kaže kad već ako hoće da tuče, onda to treba da tako radi, onda me... On udario osobno nogom, tako da sam ja tu se srušio i tako ostao dole na zemlji, onda su me iscipelarili još i tako.
Bračićeva priča pokazuje da hrvatsko pravosuđe ne blista ni u postupcima kada su žrtve Hrvati. Naime, on je tek pred koju godinu pozvan na davanje iskaza, nakon što je slučajno za stolom sjedio u društvu kojem je bio i suprug tadašnje ministrice pravosuđa, koji se požalio da mu je supruga rekla da je slučaj protiv kapetana Dragana tanak. Bračić mu je ostavio telefon i za par dana zvali su ga iz državnog odvjetništva da daje iskaz 15 godina nakon 80-odnevnog stradavanja u Kninskoj tvrđavi.
Meni se čini da tu ne vodi niko o tome računa ništa. Jednostavno mi izgleda da prelazimo preko svega toga, jer Srbi su ono što se kaže od prvoga dana Štrbac njihovi i ta ekipa prikupljaju i šta je i šta nije.
od dokaza protiv nas, a naši, ono što se kaže, niko ništa ne mrda, niti men se čini koga boli briga za tim.
I Bračić i Plivarić svjedočit će u postupku protiv Vasiljkovića ako do njega dođe. Bračić želi da i famozni kapetan Dragan osjeti kako je to u zatvoru, a Plivarić je pomalo rezigniran.
Znači jedino u tom smislu moralnom, a ovako nešto drugo, što bi mi značilo, čovjek nema zdravlja, onda je bilo što drugo manje važno, jel?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori se okupila opozicija ne bi li dogovorila zajednički nastup na izborima i time uvećala svoje šanse da pobjedi dugo vladajuću koaliciju. Iako je najprije bilo govora o formiranju zajedničke liste tri najjače opozicione partije, predsjednik Socijalističke narodne Srđan Milić saopštio je da je jedino moguća koalicija svih opozicionih stranaka, a ne neka krnja lista. Detalje ima Srđan Janković.
Nakon završenog razgovora sa predsjednikom Socijalističke narodne partije Srđanom Milićem o potencijalnom koalicijonom nastupu, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je saopštio da njegova stranka ostaje pri stavu da se formira najširi opozicioni savez koji bi činile sve opozicione stranke, nestranačke ličnosti i ljudi koji dijele uvjerenje opozicije da je sada dobar moment da opozicija preuzme odgovornost za upravljanje Crnom Gorom.
Gospodinu Miliću sam saopštio da Nova srpska demokratija naravno prihvata sve one principe koji su za dobro građana Crne Gore, kao što i insistiramo na činjenici da nakon održavanja izbora u Crnoj Gori niko od opozicionih subjekata sadašnjih ne bi trebao da uđe u neki postizborni savez sa Demokratskom partijom socijalista za koju vjerujemo da će tada ostati u manjini. Opozicioni političari su dužni da slijede želje i zahtjeve naših glasača. Ja vjerujte, prethodnih dana obilazeći Crnu Goru, od Prevalja do Ulcinja, nisam sreo nijednog čovjeka koji je glasao opoziciju ili čovjeka dobre volje koji bi želio promjene u Crnoj Gori, a da nije u razgovoru sa mnom prosto insistirao na tome da uložimo sve napore i uložimo energiju kako bi došlo do opozicionog saveza. Ljudi vjeruju u udruženu opoziciju, a mi kao političari smo dužni da slijedimo to narodno očekivanje.
Komentarišući aktualnu situaciju u kojoj je predsjednik SNP-a Srđan Milić saopštio da je moguća jedino koalicija svih opozicionih stranaka, a ne krnja lista dijela opozicionih partija, politički analitičar Dragan Rosandić kaže da sumnja u mogućnost dogovora opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu. Rosandić kaže da je najveći problem u tim dogovorima procenat zastupljenosti partija na jedinstvenoj listi, i to ne svih stranaka, već i samo tri najjače.
Pa ja čisto sumnjam, dakle ne samo sve, nego i ove tri, jer kažem, problemi će biti kad se dođe na temu procenata, a onda vidite i sami da, dakle, bošnjačka stranka, dakle, neke albanske stranke, hrvatska stranka i tako dalje, da su oni već u ozbiljnim pregovorima sa vlašću, oni su i do sad podržavali, dakle, preferirali vlasti, opciju vlasti, odnosno DPS-a, tako da čisto sumnjam da se to može desiti i da oni svi dođu na jedinstvenu listu opozicije. A kako je to već sad i zvanično uslov SNP-a, onda znači to već govori u nekom pravcu da će teško biti jedinstvene liste.
U međuvremenu je lider Pokreta za promjene Nebojša Medović saopštio za televiziju Budva da ukoliko ne dođe do zajedničke izborne liste opozicionih stranaka, da će ta partija nastupiti samostalno, te da očekuje da ostvari uspjeh na izborima. Predstojeće izbore i potencijalne koalicije i očekivanja komentarisao je i premijer Milo Đukanović u intervjuu za Radio Crne Gore. On je odbacio ocjene da je vladajuća koalicija raspisala izbore za kraj marta zbog straha za svoje pozicije, a optimizam opozicije ocijenio neutemeljenim.
Šta je porijeklo tog optimizma koje sada pokušavaju da isijavaju lideri opozicije? Da li su to oni sjajni rezultati koje su napravili na nedavno održanim predsjedničkim izborima? Oni rezultati koje su ostvarili posebno u drugom krugu kojeg nije ni bilo? Da li su to oni rezultati koje su ostvarili na lokalnim izborima u Kotoru, dakle u kojima smo kao vladajuća partija porasli za 50%, gotovo da smo osvojili apsolutnu vlast. Dakle, da li je to ova harmonija koja postoji u opoziciji, gdje ne samo da se ne mogu dogovoriti unutar opozicione koalicije, nego dvije od tri najjače opozicione partije se upravo ovih dana cijepaju i nastaju nove partije na njihovim temeljima. Dakle, da li je to zaista osnov njihovog optimizma i osnov njihovog osjećaja da je vladajuća koalicija u nekom strahu od rezultata izbora? Nema straha kod vladajuće koalicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što su bosansko-hercegovački i evropski parlamentarci zaključili o stanju ljudskih prava i manjina u Bosni, kakva je situacija u hrvatskim zatvorima, te zašto protestiraju zaposleni u državnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine. Nekoliko odredbi Ustava Bosne i Hercegovine krše ljudska i manjinska prava i moraju se mijenjati kako bi ova zemlja mogla računati na članstvo u Evropskoj uniji. Rečeno je tokom današnje konferencije o zaštiti ljudskih i manjinskih prava u Sarajevu. Konferencija je dio projekta Parlament za Evropu, a učestvovali su i predstavnici Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Priredila Aida Đugum.
Zbog diskriminatornih odredbi Ustavu BiH, Dervo Sejdić i Jakob Finci tužili su Bosnu i Hercegovinu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Tužili su je zbog nemogućnosti da se kao pripadnici nacionalnih manjina kandiduju na mjesto člana predsjedništva i delegata Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Dervo Sejdić kaže da presuda još nije donesena, ali očekuje da će ovo pitanje biti riješeno u njihovu korist.
Svoje tužbe navodimo da je Ustav i izborni zakon po osnovu Ustava diskriminatoran prema nacionalnim manjinama. Očekujem da će sud donijeti rješenje kojim će Bosna i Hercegovina biti obavezna da Ustav prilagodi međunarodnim standardima ljudskih prava kako bismo svi, bez obzira na nacionalnu, etničku, političku i ne znam bilo koju drugu razliku, imali jednaka prava.
Ovo je samo jedan od slučajeva kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji se nalazi pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Od kada je postala članica Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina je pred ovim sudom imala 8 presuda u kojima je ustanovljena povreda ljudskih prava. Istakla je Monika Mić, agentica Vijeća ministara BiH pred sudom u Strasburu.
Situacija je relativno dobra i normalna kao u svakoj drugoj državi članici Vijeća Evrope. Dakle, mogu reći da smo mi relativno mlada članica Vijeća Evrope. Dakle, prvi predmet koji je dostavljen Bosni i Hercegovini je dostavljen tek 2004. godine. Za ovih 5 godina od kada je prvi predmet dostavljen od strane suda protiv Bosne i Hercegovine doneseno je ukupno 12 odluka i 8 presuda.
Prema mišljenju univerzitetskog profesora iz Graca Jozefa Marka, mehanizam zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je dobar, jer kroz Dejtonski sporazum Bosni i Hercegovini su na raspolaganju svi međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava. Također, profesor Marko kaže da Bosna i Hercegovina ima i efikasne sudove, a posebno ustavne. I pored toga postoji mogućnost da će BiH morati mijenjati svoj sudski sistem.
Kada jednom Evropski sud za ljudska prava proglasi državu krivom za kršenje ljudskih prava, to ne znači samo da taj pojedinac koji je stranka u postupku ima pravo na odštetu, nego često to podrazumijeva da zemlja mora unijeti promjene u svoj sudski sistem kako bi harmonizirala svoje pravosuđe sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. I ako sud za zaštitu ljudskih prava utvrdi da je Bosna i Hercegovina kriva za kršenje prava u slučaju pripadnika ostalih koji se ne mogu kandidovati za mjesto člana predsjedništva, to će biti jasan znak političarima da je potrebno unijeti promjene u Ustav.
Ipak pojedini predstavnici Vijeća Evrope smatraju da u Bosni i Hercegovini do sada nije urađeno dovoljno, posebno ukoliko su ozbiljne namjere da postane članica Evropske unije. Bosna i Hercegovina će morati osigurati stabilne institucije kao osnovne garante demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i poštivanje prava manjina, poručio je predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Luis Maria de Puig.
U Strasburu se nadamo da će jednog dana Bosna i Hercegovina biti normalizirana zemlja u pravnom, institucionalnom i ekonomskom smislu. Posebno očekujemo trenutak kada će Bosna i Hercegovina moći da integriše svoje institucije sa drugim evropskim i međunarodnim institucijama.
Kako je zaštita ljudskih prava jedna od najznačajnijih oblasti u procesu pregovora jedne zemlje za ulazak u Evropsku uniju, pozitivne iskustva Slovenije na tom putu prenijela je šefica pravnog odjela Ministarstva vanjskih poslova Slovenije Simona Drenik. Ona je naglasila da je Slovenija 2 puta morala mijenjati ustav.
Na kraju krajeva sve te promjene su unutrašnji proces koji jedna zemlja mora da uradi. Kada se mi osvrnemo na reforme koje smo morali da napravimo vezano za denacionalizaciju, mislim da je to bio jedan veliki posao i da je to kvalitetno urađen posao. U svakoj zemlji kad se vode razgovori o reformama, uvijek postoje snage koje zagovaraju zaštitu postojećeg stanja. Nadam se da će u Bosni i Hercegovini uvidjeti da je ovaj proces dobar za nju, a ne da je to nešto što je nametnuto sa strane.
Bosni i Hercegovini se preporučuje da ispravi sve diskriminatorne odredbe u Ustavu i uskladi ih sa međunarodnim standardima ljudskih prava, posebno sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski zatvori su prenapućeni, nedostaje stručnog osoblja, a samo u posljednje 3 sedmice iz kaznionica su pobjegla čak 3 zatvorenika. O alarmantnom stanju u zatvorima i vladinom akcijskom planu za popravljanje tih uvjeta iz Zagreba detaljnije Ankica Barbir Mladinović.
Dajte mi recite, pa nije problem napraviti zatvor, nije to atomska bomba. Pa gledajte, napravi se 1000 trgovačkih centara, napravi se more dvorana. Kriminal se poveća, ostali bez posla, ja uopće ne razumijem gdje vi mislite tolike ljude staje. Pa napravite zatvore, najnormalnije. Ponovno je potražnje, hvala lijepo.
Ovako su jutros na granici crnog humora u emisiji Hrvatskog radija na temu prenapučenosti hrvatskih zatvora reagirali brojni slušatelji.
Ne bi se vjerojatno da je pravilnik drugačiji dogodilo da netko ko je dvostruki ubojica bude u otvorenom tipu zatvora.
Dvostruki ubojica Mario Kompanović, koji je prije 10 godina okrutno zatukao 2 svojih sumještana, odslužio je više od polovice 14-godišnje zatvorske kazne i u jednom od najblažih zatvora u Hrvatskoj u Požegi dospio u poluotvoreni sustav i odatle pobjegao, no prije 2 dana sam se predao policiji. Za ostalom dvojicom još se traga. Bijeg iz poluotvorenog zatvorskog sustava ministar pravosuđa Ivan Šimonović ne smatra toliko opasnim alarmom.
Ono što je ključno, to je da osobe koje se smatraju opasnima, a te se nalaze pod ključem, a ne pušta ih se da šeću po gradu, dakle da iz tih uvjeta nema bjegova.
Svi priznaju da hrvatskim zatvorima nedostaje čuvara, a odnos broja zaposlenih prema zatvorenicima je 1:3, upravitelj Požeškog zatvora Slavko Orešković.
I liječnik nam nedostaje, i socijalni radnik nam nedostaje, i psiholog nam nedostaje. Nažalost, nismo toliko valjda atraktivni da bi ljudi se tu nama javljali. Ovo je populacija takva koja je, teško je s njima raditi i ljudi nisu baš previše zainteresirani. Evo sad smo imali natječaj za liječnika, nije nam se javio ni jedan liječnik i ne vjerujem da će se javiti.
Najveći problem je prenapučenost. U zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj kontinuirano raste broj zatvorenika, a kapaciteti ostaju isti. 2001. dnevni se broj kretao oko 2700 zatvorenika, a u 7 godina taj je broj udvostručen. Ministar Šimonović.
Ovaj čas se na taj način krše ljudska prava zatvorenika. Oni nemaju onaj minimum koji jamči hrvatsko zakonodavstvo i međunarodni standardi, to je 2 kvadratna metra i 10 kubičnih metra. Nemaju taj minimum. Mi ako ćemo imati sredstva, a moramo imati sredstva, do ljeta 2010. dobivamo 420 novih mjesta u Glini. To su već radovi u tijeku i u akcijskom planu je izgradnja još jednog sasvim novog zatvora, kapaciteta 500 mjesta.
Zbog katastrofalnih uvjeta u hrvatskim zatvorima Hrvatska je već tužena i Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu. Reagirala je i Europska komisija te pozvala da zatvorski čuvari bolje poštuju nultu toleranciju prema zatvorenicima. I potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak ponovio je za Radio Slobodna Evropa da su današnji uvjeti u hrvatskim zatvorima goriji no 70-ih kad je osobno kao politički zatvorenik izdržavao kaznu u zatvoru u Lepoglavi.
Ja mislim da su se uvjeti pogoršali. Da su uvedene puno veće restrikcije, hrana je dosta loša, a drugo, zatvori su tako sada napravljeni, vjerojatno zbog ovog novog organiziranog kriminala, tako da je unutar zatvora manja moguća komunikacija, prije se moglo više komunicirati, kretati, tako da dosta sam primijetio restrikcija unutra, dodatne frustracije, ne? Recimo imaš sobu u kojoj 11 ljudi spava, 12, ne? Pa je nezamislivo, recimo.
Ne? Saborska zastupnica i bivša ministrica pravosuđa u koalicijskoj vladi Ingrid Antičević-Marinović.
Od 2004. godine do dana današnjega nemamo nikakvo ozbiljno ulaganje u zatvorski sustav i dogodila se ponovo politizacija zatvorskog sustava, tako da sa čelnih mjesta otjerani su ljudi, da pati čak je izmijenjen zakon o izvršavanju kazne zatvora i dovedeni su podobni ljudi.
Novi ministar pravosuđa smijenio je posljednjih mjeseci nekoliko ravnatelja u hrvatskim zatvorima. Pokušava stabilizirati sustav, no treba će mu, kaže Čičak, vremena, a stanje je prema mnogim ocjenama alarmantno.
Pa ja ne bih rekao da još da je alarmantno, alarmantno će biti ako počnu ponovo pobune. Mislim da je nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samostalni sindikat uposlenika javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine organizirao je danas u Sarajevu mirni protest. Među razlozima za nezadovoljstvo koje je sindikat sažao u 14 tačaka, istaknuti su sve loši uvjeti za rad, male plate, neuplaćivanje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Situaciju pogoršavaju stalne prijetnje novinarima, posebno ekipi televizijskog magazina 60 minuta. Slušate Žanu Kovačević.
Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje. Pa ovo je država za požalti.
Brojni su problemi koji se godinama gomilaju na bosansko-hercegovačkoj radioteleviziji i radioteleviziji federacije, a koji su danas okupljeni u javni radiotelevizijski sistem Bosne i Hercegovine. Naraslo je i nezadovoljstvo zaposlenih u ovim kućama. Žale se na loše uslove u kojima rade, visinom plata, neuplaćenim doprinosima za penzijsko i zdravstveno osiguranje, te neriješenim odnosima ove dvije kuće. Predsjednik zajedničkog sindikata zaposlenih u javnom radio-TV sistemu Bosne i Hercegovine Mirza Huskić ističe da je kriminal i korupcija već godinama prisutna među rukovodstvom kuće koje se iz godine u godinu smjenjuje i ostavlja haos iza sebe.
U ovoj kući, jednoj i drugoj, godinama su se plate dijele, kako mi to volimo reći, odakativno i po jaranskom principu. Godinama ovaj sindikat traži ta ista akta, iste te pravilnike, da se uvedu neke norme ponašanja i da budemo u skladu sa zakonom. Sve to godinama se uredno ignorisalo, dok neko nije pozvao konačno reviziju da se vidi kako posluju ova dva emitera. Po 2007. to su zadnji podaci koje ja imam, dvije kuće su oprihodovale preko 50 miliona maraka. Znači, negdje pare idu.
Neoprostivo je što zaposleni trpe i mobbing, odnosno šikaniranje na poslu, čime su im ugrožena osnovna ljudska prava, ističe novinarka federalne televizije Dženana Zolota. Kaže kako je bez objašnjenja i razloga premještana iz redakcije u redakciju, te da je žrtva mobbinga.
Ja sam novinar i moj posao je da se borim za poštivanje elementarnih ljudskih prava, elementarnih prava iz radnog odnosa, a istovremeno sam u svojoj kući žrtva uskraćivanja svega toga. I strašno je da jedan javni servis na takav način manipulira građanima od kojih živi.
Sindikalci tvrde da se članovi upravnih odbora već godinama ne mijenjaju, te da se direktori i urednici pojedinih redakcija dovode nelegalno i nelegitimno, bez odgovarajuće školske spreme. Potpredsjednik sindikata Fikret Imamović između ostalih izdvaja.
Po članu statuta Federalne radio televizije fino piše da generalni direktor radio televizije Federacije mora imati najmanje 5 godina u struci kao rukovodeći kadar. Džemal Šabić, čovjek je nelegalno izabran za direktora. Ja mislim da trenutno nema ni 5 godina radnog staža u ovoj kući. Drugi čovjek, to je čuveni direktor Radio Federacije Adis Rajlić. Čovjek koji je jednostavno srednjoškolac, pa mu namaknuše ovi rukovodstvo 100.000 eura da završe škole njihovi podobni ljudi. Sindikat je to oborio. Nas ne treba više niko urušavati, mi ćemo se sami urušiti tehnološki i kadrovski.
Predsjednik Upravnog odbora Federalne radiotelevizije Slavo Kukić, kojeg sindikalci također optužuju za nerad i samovolju, kaže kako sindikat nije partner Upravnom odboru, te da problema moraju rješavati sa menadžmentom. Na optužbe da je Upravni odbor na rukovodeće pozicije doveo neodgovarajuće ljude uz nelegalne procedure, Kukić odgovara.
To naravno da nema veze s istinom. Upravni odbor je, nakon što je bivši direktor Jasmin Duraković podnio ostavku, raspisao natječaj, obavio sve zakonom predviđene procedure i između više kandidata koji su se javili na raspisani natječaj, izabrao Džemala Šabića. Prema zakonu i prema statutu Federalne radiotelevizije, generalni direktor predlaže upravnom odboru svoje suradnike i generalni princip kojeg ovaj upravni odbor slijedi jeste da se generalnom direktoru mora dopustiti pravo da izabere svoje suradnike.
Zaposleni i okupljeni u zajedničkom sindikatu zaposlenih u javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine ostavili su u rukovodstvu BH Radio TV i RTV Federacije rok od mjesec dana da ponude plan za rješenje problema ili će pokrenuti proceduru generalnog štrajka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.